cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra na talasima Radio Svetigore. U nedjelju 14. septembra u manastiru Podmajine održana je promocija knjige o tajnim bolestima duše arhimandrita Lazara Abašidzea. O knjizi su ove večeri govorili iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević i jeromonah Jevtimije Škuletić, iguman Pivskog manastira. Govoreći o knjizi o tajnim bolestima duše arhimandrita Lazara Abašidzea, na početku ove duhovne večeri jeromonah Rafailo Boljević, iguman Podmajinski, je kazao:
Kad smo počeli, braći i sestre, prije nekih 15 godina da se približavamo polju svjetlosti i mjestu utjehe, pritom još uvijek pod onim blagim šokom da se i jedno i drugo, dakle i svjetlost i utjeha, nalaze u našoj crkvi, a mi navikli, pa i učeni, da pored nje prolazimo, da je potiskujemo, da je držimo nizašta, smatrajući da je prazna, mrtva. A onda, zahvaljujući jednoj novoj generaciji Božih sinova, počeli smo i sami njihovim molitvama i njihovim primjerom da polako prilazimo. Jedan od sinova Boži po blagodati, jedan od onih koji je primio poziv da dođe na svatbu carevoga sina, da svoju dušu vjenča sa njim u crkvi, kroz svete tajne, sveta bogosluženja, kroz svetu i veličanstvenu liturgiju, bio je i blaženo počivši arhimandrit Lazar Ostroški, iguman. I zahvaljujući njemu, njegovom primjeru, mladi ljudi počeli su da se vraćaju crkvi, da se vraćaju manastirima i da se uključuju u duhovni život. Jer ima i oni koji priđu, ali stanu i ne naprave one važne, odlučujuće korake, misleći da je samo jedan pogled u pravcu istoka dovoljan da se carstvo naslijedi. Međutim, ni jedan od onih koji tako misli, carstvo nije ni vidio, a ako ostane u tom lošem raspoloženju, neće ga ni vidjeti. A otac Lazar pripada generaciji onih koja je smjelo ušla u prostor crkve i koji je živio duhovnim životom, koji je skopčan, ako je istinski, sa ozbiljnom duhovnom borbom. Borbom koja se vodi sa zlim duhovima tame, laži i obmane, borba koja se vodi sa našim strastima, onim deformisanim kretanjima energija naše duše. I kao jedan od onih koji se bori u vremenu, oni koji se predaju u vremenu prevašenih, odmanutih i od crkve otuđenih, moraju da traži pomoć u izvorima, nepreslušnim izvorima otačkog učenja, evanđelskog kvaliteta. I te knjige je iščitavao i trudio se da živi po njima. I živio je. A onda je tu djecu, to su danas već odrasli ljudi, mnogi od njih i na ozbiljnim i odgovornim pozicijama u crkvi, neki od njih i pastiri, a jedan od njih je naš dragi sabrat, saslužitelj i iguman Pivske svetinje, jeromonah Jeftinije, koji je duhovno čado oca Lazara. Preko njega upoznavali su se sa knjigama koje su bile potrebne, koje su mogle da pruže ispravno duhovno rukovođenje. A one su svakom vreću i sese ko krene duhovnim putem neophodne. Najbolja kombinacija je ako nam ih preporučuje neko koji je sam njima vaspitan. Danas je izuzetno mali broj ljudi koji je upoznat sa pravilima duhovne borbe, ne igre košarkaške, fudbalske, ove ili one, ta pravila svi znamo, ali ona ne spasavaju i vijenac ne donose, jer to nisu pravila borbe. I ko ne igra po pravilima apostolskim, po riječima apostola Pavla, ni vijenac ne dobije. A da bismo se borili po pravilima, treba da naučimo. A u svetim spisima svetih otaca ta pravila su izložena. Otac Lazar je znao da tvrda otačka riječ neće moći ovako da bude primljena od novog naraštaja, od nove generacije, koja se, kako na jednom mjestu govori arhimandrit Rafael Karelin, jedan od duhovnih otaca i učitelja ovih naših vremena, koji su se probili kroz asfalt. Njima je potrebna riječ koju će moći da prime, a koja će u sebi nositi kvalitet i poruku otačkog, to jest apostolskog učenja. I baš otac Lazar, kao žedni jelen tragajući za spisima, tragajući kroz njih i tražeći riječ pouke, otkrije jednog savremenog duhovnog pisca. A riječ je upravo o ocu arhimandritu Lazaru, Gruzinu, čiju ćemo knjigu večeras predstaviti. Naš prvi susret sa njom bio je u izdanju naše Svetigore, izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske, po preporuci i duhovnom savjetu arhimandrita Lazara, oko koga su se okupljali i odgovorni za izdavaštvo u Mitropoliji, među njima i protojerej Dragan Radomir Nikčević, duhovni brat i, možemo reći, neku ruku i učenik oca Lazara, koji je na njegov savjet odštampao prva izdanja dijela arhimandrita Lazara Bašice. I posle štampanja otac Lazar je sa velikom ljubavlju dijelio svojim duhovnim čatima. Ne bez razloga. Jer u ovoj knjizi ukazano je, braće i sestre, na ozbiljnost našeg vremena, na opasnosti koje vrijebaju svakog onog ko krene uskim putem ka životu vječnom, ukazujući na primjere oni koji se, nažalost, nisu spasili, koji su usled tajnih bolesti duše, to su one hridi podvodne, ona tajna, sakrivena, a opasna, kao đavo i više od njega opasna gordost, na koju su se mnogi nasukali i potonuli u bezdan tame. Jedan od otaca koji je tu bolest i tu opasnost prepoznao i koji praktično svim svojim djelima ukazuje na nju i kako je izbjeći, jeste upravo otac Lazar Abašidze. Da kažem još samo i to i predamo našem ocu riječ, jer on je sa djelima oca Lazara i prvi i među prvima stupio u kontakt mnogo prije nas, jer je stariji u duhovnom životu od nas. Zato smo ga i pozvali, ne bez razloga, jer poštujući sve druge, ipak za ovu knjigu morali smo pozvati nekoga ko zna i koji je primio njenu poruku i pouku, da kažemo samo i to da, imajući blagoslov da nedavno posjetimo Svetu Gruziju, imali smo i želju da se vidimo s ocem Lazarom. Međutim, tamo smo saznali od otaca manastira u kojem smo odsjeli, mi se nalazi u blizini Tbilisija, blizini, relativno blizu, jedno sat vremena vožnje terenskim vozilom u gorama Gruzije, gdje se nalazi i skit Svetog Pantaleona u kome trenutno živi otac Lazar sa svoje tri sabrata. Međutim, oni već nekoliko godina, 5-6 godina, ne izlaze iz manastira. Imaju jednog brata, da kažemo, spodnjeg monka koji im predstavlja vezu sa svijetom, a oni bezizlazno prebivaju u toj svetinji, vjerujemo, uznoseći molitve za sav svijet. Čak ni oci obližnjih manastira ne odlaze više tamo, ni na manastirske slave, poštujući herojski duh oca Lazara i njegove bratije. Knjige koje je napisao, među njima i ova koja je pred nama, pisane su nekih 15-20 godina unazad. I zaista ono što je napisao, dovoljno je, braće i sestre, on je odužio svoj duh prema braći, umnoživši svoj talenat, jer jedan je po ocjeni arhimandrita Rafaela Karavina, koji teško daje visoke ocjene, od duhovnih pisaca Gruzije, Gruzijske crkve i uopšte pravoslavlja. Odužio svoj dug, umnožio svoj talenat i predao se onom najvećem, najvisočijem djelanju i, ako hoćete, služenju bližnjem, a to je molitveno prebivanje u klijeti srca, odakle se prouznose molitve za napaćeni, mnogo stradalni svijet i rod hrišćanski. Eto oca Lazara u Gruzijskim gorama i večeras na molitvi, a mi evo sabrani oko dara koji je on iz svog evanđelskog srca evo primio crkvi na spasenje i korist roda našega. Oče, ti mi je blagodarimo na žrtvi, na trudu koji ste primjeli, na razumijevanju. Eto, neka Gospod da da i ova večerašnja vaša riječ i slovo bude nama na korist i bolje razumijevanje duhovnog života.
O knjizi arhimandrita Lazara Abašidzea o tajnim bolestima duše u nedjelju 14. septembra u manastiru Podmajine na promociji ove knjige govorio je jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman Pivskog manastira.
Evo da vas pozdravim od srca, da zahvalim što ste me pozvali i da zahvalim što ste izdali ove knjige koje su mnogo važne, koje ne govore ništa novo, ali su mnogo važne i kazuju nešto na novi jezik. Odlučio sam da stojim kad pričam, neće sam čitao da Mihajlo Ladić kad je pisao, uvijek je stojao i pisao, da ne bi ugnjavio ljude, pa tako se nadam da neću nijem vas ugnjaviti. Pokušat ću nešto da kažem o duhu savremenog vremena i o savremenom čovjeku, a poslije da nešto kažem kakve to ima veze ova knjiga sa današnjim vremenom, u kom smislu. Prije dva mjeseca bio sam u jednom selu u Velici kod Andrijevice, to je jedno stradalno mjesto, imamo slično mjesto u Pivi dola, preko 500 ljudi je tu ubijeno, u dola su ubili 108 djece i onda majke su ubijali i onda očevi na kraju. Slično se desilo i u Velici, prije dva mjeseca dolazio je tamo patrijarh, jedno malo mjesto, i njima je bila velika čast, dolazi patrijarh, napravili su vinu, dolaze vladike, sveštenici. I tamo ima blizu, dok mi čekali da dođe patrijarh, ima blizu jedna škola, ona je negdje sigurno 60-ih, 70-ih godina na arhitektura, dugačka zgrada. Ušao sam tamo, kad tamo neka izložba crno-bijelih fotografija. Ja inače volim crno-bijele fotografije, one nekako imaju neku nedorečenost, negdje su zanimljivije nego ove u boji. I one prikazuju vrijeme između dva rata, prvog i drugog svjetskog rata i posle, sve do današnjih dana fotografije, prikazuju nošnju, prikazuju radove seljaka, prikazuju neke običaje, prikazuju instrumente, krule, gusle i tako dalje. Tu se može vidjeti, dakle, i karakter čovjeka. I vrlo je zanimljivo vidjeti između dva rata te likove koji djeluju onako grubi, te seljaci, ali nekako djeluju originalni. I uvijek su na selu ljudi najoriginalniji. Čak i ove nauke koje nisu duhovne govore da rad stvara čisto srce. Tako se i oni pod načinom odijevanja po pogledu, onako su i ozbiljni, onako originalne ličnosti. I onda posle rata prikazuju isto tako radove, kako kose, mobe. I sve negdje do 70. godina, onda se vidi jedna fotografija kako se odmaraju posle nekog rada, jedno 10 njih, ali oni imaju slične frizure, imaju onako slično odijevanje, onako djeluju dosta bezbrižni, ali nekako malo i tupi. Sljedeća fotografija prikazuju kako sjede za stolom, malo su i popili. Isto tako nasmijani, bezbrižni, ali ponovo izgledaju malo tuplji nego ovi ranije. I sve toko negdje do 90. godina i to se vidi nešto što se to dešavalo sa nama u ovom periodu posle drugog svjetskog rata. Mislim da je naša ta država koju smo živjeli imala dosta kvaliteta, ali je imala jednu veliku manu, a to je ta najva migracija sa sela u grad. To ja mislim da je dosta utjecalo naš narod negativno. To je najgore urađeno. Bilo što u životu da radite, odnosno da radimo, ako kontinuitet naglo prekine, to nešto nije onda dobro. Tako i to najgore odseljenje u grad. I sve su ljudi, bilo je to i privlačno, jer imali su dobre plate, to nisu mogli zaraditi na selo. Bilo je to negdje savremeno, forsiralo se. Ja mislim, je pojem selja, kad kažemo danas nekome, da je to odatle počelo, kad kažemo da je nešto pobjedno. Danas se uglavnom govori da je seljak neku uglavnu, a seljak se dakle vraća malo pojem. Sad govore da je paran ovi preko radije. E sad, šta se je dešavalo s nama? Kad smo došli u grad, naši roditelji, oni su radili 8 sati na poslu, pretežno su savjesno radili i sve to bilo u redu. Imali su prosjek po 4 djece. Živjeli su u nekim pretežno malim stanovima, kasnije su i dobijali stanove skoro i besplatno. Međutim, našao se jedan problem što rade 8 sati, onda dođe u kući i onda ne znaju kuće sa sobom, imaš više vremena. Na selu toga nema. Najprije bilo samota neko kad se napije na selu.
onda svi ljudi pričaju jednoga pjan i tako. A ovi ljudi nisu umjeli nešto da čitaju knjige, da izaze u grad, da se druže, nego onako su počeli da piju alkohol. I to je bilo baš zastupljen, ljudi su je takmičili ko će više popiti. Osobito 80. godina, sjećam se i na istrećarima je bilo kakve dešavanja, da je baš bio junak koji više popio. I tako ti čestiti ljudi postupno su počeli da se gube, nije bilo i Boga neke utjehe da dožive. Ja sam mnogo ljutio na mog oca pokojnog, na primjer u nekim stvarima, kad sam bio u trećem razredu, sve dne, tamo kad sam išao u ovom preduzeću, to je bilo Željezara, gdje on radio, sve sam oprostio. Radio je tri smjene, to je bio otvoren prostor, znači samo krov nad glavom, bio je poslovođa, ima je 30 radnika, ko zna i kakvi. I onda sve nije bilo jasno, tako da sam shvatio o čemu se radi. E sad, kako se dalje to odvijelo? Počeli su 90. godine i sve to djelovalo da nam je stabilna država i sve da je u redu, porodice funkcionišne, plate se primaju, firme rade. I te 90. godine su bile mnogo potresne. Sve ono što je bilo nešto nepromjenjivo, na primjer Sovjetski savez, naša država, aktivna, miroljubiva koegzistencija, sve ono što su nas učili, sve što je djelovalo nekako trajno, sve to počelo da se ruši. Ja u mojoj generaciji, na primjer, ne znam nikoga da je bio pobožan. Nikoga je bilo, se možda jedno 700 đaka i nikoga ne znam da je bio pobožan prije 90. godina. Posle 90. godina počelo da se priča i o Bogu, jer jednostavno počelo su da padaju maske, da se sve institucije lome i onda je počelo i to zanimljivo vrijeme, vrlo teško. Bila inflacija, bili su ratovi, ali s druge strane je bilo vrlo inspirativno. Pojavili se naravno i sekte, ali počelo da se priča o Bogu u smislu života. I prva knjiga koja mene utisala je bila Jovana Dučića, Vladu cara Radovana. I tu sam vidio da nešto ima, da nešto se tu, nešto postajamo. I tako počeli smo naše generacije, otprilike od 22, 23, 24 godine, tek tada smo se krstili i počeli smo da idemo na ostrog. Pomalo i da radimo, ostanemo po 10 dana, tamo smo i poznali što je pominjao otac Pajlo, otac Lazar, ja sam lično razočarao kad sam ga vidio, ja sam mislio da to će biti neko providno lice, duga brada, sjedna, pogled neki u daljinu, međutim on je bio čela, onako krupne glave, izbuljeni očiju malo, kad sam ga poljubio u ruku, ono, vidi se neka malo bolest kože, sve sam to primijetio i baš se razočarao i njegovim izgledom, ne izgleda ništa duhovno. A poslije kad smo ono radili, onda sam poslije vidio da su svi veliki ljudi jednostavni, pa on je isto tako bio čudesan u toj svojoj jednostavnosti. Teško je bilo i napisati u njemu nešto, ništa nije posebno, ima neke posebne rečenice. Ali je bio neprilaziđen u četiri oka, na primjer kad imate neki problem i sa njim pričate, djeluje to bezizazno i sa njim porazgovarate i tako ili neispovijest i ništa ne primijetiš, jedno kad izađeš vidiš da letiš, da je sve to. Maknost, to je čudesno bilo, tako je, čovjek je željen tih ljudi, naprimjer nikakvi se nekom turobnost, očajanje, tako je, da vam slučajno neđe nešto da spita, uzmete blagoslovi, nosite ono smeće i poslije vidite da je sve to prošlo, od jednog nestalo. I onda vidite kako je čudesan, vidite Bog, da može sve da makne nekako djelo, je nemoguće to, misli idu i sede u krug i očajanje traje da nestane to u jednom trenutku. I vidi, to je bio Boži čovjek i mislim što je pominjao otac Pejlo utjecaju na nas, na monake, mislim da je 60% u Crnoj Gori monaka i monakinja, onda je to pod utjecajem Lazara otišao. Ja nikad nijesam, primjer do 22 godine, nikad nijesam možda 10 metara vidio sveštenika na stojanju, nikad nisam sjeo sa njim, nisam pomišao ću ići u Kaluđu, da to mi je bilo totalno strano. Posle 2000. godine počelo je još više da nekako se osipa neki principi moralni društva. U 90. godina su bili puno ljudi išli u crku. Posle 2000. ostali su oni koji im baš nešto znači crkva. I nestalo je tog entuzijazma, te inspiracije kao što je bila 90. godina. Najviše su ljudi išli u monake 90. godina, sad manje. I primjećuje se nešto da se dešava sa čovjekom kad bi pogledali ovo zadnje 20 godina kako je to bilo i kakav je današnji čovjek. Današnji čovjek, to možemo svi da primijetimo po sebi, jedino ako se ne pravimo, da smo uvijek nekako pod stresom napregnuti. Danas ako čovjek bar jedno pola sata fizički ne radi, veliki je problem da se malo spušti jug na zemlju. Dakle, duša osjeća da se nešto dešava u svijetu. I današnji čovjek više nema i toliko početkom 2000 je bio aktivan hedonizam. Danas čovjek više pazi. Danas više imate neke eko ovo, eko ono, da se pazimo posebno hranom. Ja mislim kad bi prošli vrijeme na to šta sve treba da jedemo, jedno 4 sata bi potrošili dnevno kako treba da koju hranu da skuvamo, da izaberemo šta da jedemo. Danas čovjek pazi, čuva se, osjeća neku opasnost. To obično kažu neki ovako duhovni oci da je to neka težnja za beskonačnošću, ova borba sa tijelom. Hoćemo da izgledamo lijepi, zategnuti, ogledamo se isto do gledala, podižemo obrve, pravimo osmijehe i tako dalje. E taj, to je sad nije znači, toliko aktualan hedonizam, nego da smo u formi, da smo u kondiciji, da smo uspješni. Nekako je čovjek prepušten samom sebi. Data je neka sloboda spoljna, ali su nestaje te tradicije, nestaje tih zajednica, bilo seoski, bilo gradski. Ja mislim da naš u Crnoj Gori da ne postoji selo. Ne postoji tipično selo, to su samo ostane po 10-15 kuća zimi ili tako. I počnem pričati s ljudima da je lijepo na selo, najviše ih ubija ta usamljenost, nema te tog zajedničkog života. I tako i danas mi čovjek traži neki smisao. I danas ne možete ljudima, mogli su prije 90. godina neka ideologija da zavlada čovjeka, danas može teško. Ljudi danas prepoznaju ono pravo, dubinsko, istinsko, jer smo svi negdje u problemu iznutra. Svi osjećamo dobro danas kako je vrijeme, da smo prepušteni samo sebi, sami na sebi, da je i ekonomija dosta propala, da je neki globalni sistem zavladao u svim sferama u čovjeku i to je tako, takozvano potrošačko društvo. Potrošačko društvo znači da živimo za trenutak, da nas nije briga za naredne generacije šta će biti, da smo otuđeni od tradicije i to baš dobro prikazuje da ako budete gledali na film Ruski Jelena, ona govori o opasnosti u ruskom društvu. Ja primećujem na zadnjem primjer dvije godine da uopšte nijesu Rusi, bar ovi što dolaze utrku kao ranije kad ulaze. Tu su Bermude, tu su kamere. Da ga pitan jeste li Amerikanci ili ne Rusi, da ga namjerno pitamo da su oni ljute. I tako, glume tako kao da su neki zapadni ljudi. Toliko miliona ljudi pobijeno, a oni tako sad dolaze. Mislim da ovo što se dešava u Ukrajini vrlo bolno, a mislim da je negdje okrznuće za Rusiju. Bio sam baš prije 2 mjeseca u Rusiju i u Moskvi ima 17 miliona ljudi i ne smijete da idete u mantiji, nego morate da skinete mantiju jer tamo ima raznih ljudi, raznih vjera, drogiranih, pjanih i uopšte monasi, monakinje, sveštenici ne idu u mantiji. Dakle, prije 15 godina nisu vozili su varboge i vlade, sad imaju razne auta, kao mi ovo sve. I počelo taj duh da ih i hvata i Rusiju, tako da je ovo onako jedan dobar šamar Rusiji, ali nama će biti bolje ako, jer čuo sam baš neki sveštenik sad dolazio iz Rusije da Rusi sad se oslanjaju više na sebe, dosta je tamo neobrađeno, zemlja je dosta nerada, sad počeli su i oni da proizvode i da ovo postaje inspirativno. Kao što su bile 90. godine, nije to sve tako bilo loše kod nas kad inflacija bila, dok smo se pomagali. I to je bilo nešto inspirativno za čovjeka. Nekako čovjek mora da osjeti neke trajne mogućnosti da bi bio čovjek. Baš ovako kad ljudi dođu iz Beograda ili nekako pa, u krivu i onda prožive tamo su akademici ili na primjer uspješni biznismeni. Ono što pričaju ono što je bilo u krivi, odnosno na selu. A to su teški uslovi gdje su živjeli. Ništa ne pričaju o 20-30 godina gdje su bili u Beogradu. Ali baš istinski, najviše se toga sjeća. Čovjek se najviše sjeća tih teških trenutaka. Oni jesu teški, hoće čovjek da ih izbjegne, ali oni negdje pokazuju nas kakvi smo. I čovjek je pravi čovjek kad ispita sebe te svoje mogućnosti. šta može, koji su naši darovi, kako prepoznajemo razočarenje u sebe i tako dalje. Pokušaj samo još da dodirnem i teologiju, današnju arhitekturu i umjetnost. Jedan članak, kad sam bio na Svetoj Gori prije 3 godine, napisao ga jedan bibliotekar, monah, o svetosti stvari. I to me zainteresovao taj naslov, kako mogu biti stvari svete i materije. Govori o tome da je danas sve postalo, i u crkvi ima dosta kiča. Nemate ručnog rada, malo. Tamo je jedan baš svetogorsko davanje, kaj Hristovi samo ovako i Britolinom izazva, svi su to od nas kupili. Niko nije kupao one lijepe Hristove koji su mehanički urađeni. On govori o tome kako može stolica biti svetna, stara, gdje su sjedili naši dedovi, kako opanka majčina može biti svet. Odnosno, ne osjećaju se samo molitvom sveštenika, nego trudom i znanjem. Taj lični pečat, kad se udari na neku stvar, čovjek je željen te svetosti stvari, zbog toga vidite na svaku stranu etno restorane. To je teža neka izvornost, jer to djeluje dosta naporno, sedite u restoran i pore vas dalo stoji puno prašine, tako posmete i stavlja u štobu, ali to je sad kao da je to model. To je teža kao izvornosti, te ljepote, to, ta ljepota koja je lična, to je željen čovjek. Ne mora ono da ima neke estetske principe vrijednosti koje bi mogli to zvukalitvrnu, ali to je, meni je to bio neki nov tekst i novi pogled na svijet, šta to čovjek traži. Sad je progovorio nešto o tome kako to taj duh vremena, ili kako kaže apostol nadmjerno življenja i pohvata, uopće kako je i ona djeluje u crkvi. Danas kažemo, na primjer, urađene su vizantijske freske. To je, na primjer, pretežno rađen seko stil. Taj seko stil rađen je veštačkim bojama, oni imaju sebe vlakna i one su dosta drečave boje. I one mogu da se rade po mjesec dana, na primjer, 3 kvadrata, možda šminkaš i tako. A freska asocira na riječ freško. Tu se napravi malter od kreća i pijeska i može da slika najviše 48 sati i slika se prirodnim bojama. Boje se prave, na primjer, bijela od kreća, crna od vinove loze, zelena od zelene zemlje i one su sve prirodne i nijesu drečave, nijesu napadne. Tako je sve upravo, sad ništa nema napadne. Ništa nema tako da načula ona djeluje. 48 sati možete slikati, dakle kakav si, takav si, radiš fresku. I one isto tako imaju taj lični pečat. I uvijek se ljudi bune, na primjer, ova je freska grdna, ova je lijepa. A kad uđemo u trku gdje je sve korađeno, samo jednom pogledamo i kažemo lijepo i uopšte smo ravnodušni dalje. I to je baš naš problem u našim trkvama, da isto tako treba da se vratimo tom fresku slikarstvu, bez obzira kako će nam biti. Kako ispanje, ali ono održava to vrijeme u kojem taj čovjek živio i održava karakter tog čovjeka. I uvijek ima i tu Božje dejstvo. Nikad se ljudi nisu negdje do 14. vijeka ni potpisivali na freskama. Smatrao se da je to Božje djelo. Stvarno je tako. Nikad ne može čovjek koji je slikar, a nije, ne pričešćuje se, ne posti, ne ispovijeda se, nikad ne može napraviti ikonu. Može sve da uradi pravilnu formu, crte, ali nikad nema taj lik ispod koje bi se mi mogli moliti. Tako i freska, ona, ta boja, na primjer, radi s matrom 40 godina u bogosluženju, ona zadobija nešto, neku tajnu vremenu i taj materijal. I baš je on manastir pio, možda se ne bi premještao, on je premještan. 1969. do 1982. 13 godina, on se ne premještao da nije bilo fresaka. Da je bilo samo crkva, ne bi se premještao. Oni su htjeli da ga potope, jer smatruju su da smo mi za ekonomiju, za budućnost, manastiri prevaziti, da je to nešto arhaično, ali su sad dali tu istorijsku, kulturnu vrijednost, ako ne duhovnu i premestorijska. I to je bio zaista jedan svjetski poduhvat. Samo su 2 manastira u Egiptu prije ovoga premještani sa freskama. 13 godina je premještan, a 13 godina je pravi. Ima jedan Janić Radojičić koji je bio kaluđer u manastiru Pili, i on je živio početkom 19. vijeka i na marginama jedne bogoslupene knjige kaže on bježat će manastir od vode i ubježat će. A to će biti u vremenu kad će ljudi misliti da sve mogu, da sve umiju, da sve znaju. On je 150 godina naprijed govorio o tom premještanju manastira i zaista je dosta dobro urađeno. I baš je to sve u svemu čudesno što se uradi. Današnja teologija, oficijalna da tako kažem, govori najviše o ljubavi, učenju ljubavi, o ličnosti, to je vrlo zanimljivo i mnogo lijepo, ali ima i druge teologije. Uglavnom se posira ta vrsta teologije koja je negdje spoj filozofije teologije i ona nema neku obavezu kad čovjek priča, na primjer, koja je tema pokajanja i molitva. Tu čovjek ima neku odgovornost veću kad priča nekako. Ne možeš ti sada pričaš o molitvi i pokajanju ako nije sutane. A ovdje kad pričaš o ljubavi i o ličnosti možeš ovako dobro da naučiš, da čitaš knjige, možeš da pričaš i to je djelo onako zanimljivo i lijepo. Ali nije to samo ono što treba čovjeku. To pročitaš, ali moraš posljed ideš, nešto radiš, da živiš, a ne teže živjeti. I tako da je čovjek se nekako zbuni. Sve se govori o ljubavi, stalno se govori o ljubavi. Ja ne znam, od zadnje 10 godina, na primjer, da je bilo neko predavanje moliti, možda ovdje, ne znam, ali ovim drugim gradovima, ili na primjer da je pokajanje tema ili tako. I to je najviše došlo iz Grčke, ta filozofija. Ima jedan zanimljiv među najvećim teolozima, mitropolit Jovan Zizulas, od njega je potekla najviše ta današnja teologija. On je, svi kažu, izuzetan, ja sam i čitao neke knjige njegove, međutim, treba možda sve čitati iz teologije, treba samo tu stranu. Današnja arhitektura, kad gradimo crkve, pokazuje da su mali oltari. I o tome se govori šta se to sama dešava. Napravimo veliku crkvu i broj crkve da stoji narod je veliki, ali i mali oltari. Jer da kad služe, na primjer, trojica od sveštenika i kovadi kad služi, ako nema dželjom, da se mi izmičemo, udaramo se laktom kad služimo, tako dalje. I onda je, uvijek je umjetnost bila odraz arhitektura duhovnosti naše. Znači tu postoji problem šta se to dešava sa nama. Ova knjiga Tajne bolesti duše govori o tome da grijeh ima svoju tajnu, kao što ima svete tajne, sveta tajna pričešća, tajna ispovijesti, pokazuje da grijeh ima svoju tajnu. To svako od nas primijetio, na primjer, ako ko neko puši cigarete, pa onda ostavi cigarete po godinu dana, po dvije, na primjer, i onda se desi neka situacija, obavezno se ponudi Marlboro tim situacijama, i onda zapali čovjek cigari, čak i ispane ljutav cigari, kažeš, paš, vidim da mogu bez njega. Međutim, sutra dva cigara zapališ. Prešto je već neko bilo sedjetka, popilo se kava i malo alkohola i skineš kutiju, i da nema više skroz sputan. I da ponovno pokušaš da ostaviš cigari. Sve to negdje izvan našeg razuma nekako čudno i vidiš da stvarno grijeh ima svoju tajnu. Bilo što da uradimo, kažeš, radit ću to, nema to veze. Ali uopšte ne primijetimo, kako kažu, koji film kasnije upanemo. Ova knjiga ne govori ništa novo, na primjer, ovo što čitamo u njoj imaju dodato ljublju ili bilo kojim svetimac. Međutim, ono što je značajno, što djeluje otreznujuće i ukrepljujuće ove knjige, da je to kazano onako analitički, na nov način, novim jezikom. I ti guzici izgleda imaju veliki dar i kod Rafaela Karelina i kod oca Lazara. Ima taj analitički duh neki da ti pokaže, da te otrijezni, da te vrati nekako na zemlju. Ona govori u stvari o pokajanju, o plaću pred Bogom, o smirenju. To se knjiga govori duhovnih. Kao što, na primjer, ako ste čitali monah Kalis knjigu, pa on je bio podvižnik koji je živio sa vladikom Nikolajem i onda on prikazuje tamo njegovi podvizi kako hrani međuda. Meni čini da malo fali da hranim i ja međuda kad čitam njega. Toliko je blizak taj podvig nama. Na primjer, kad čitate egipatske oce, grčke oce, sve je to slično, ali kad čitate njega, to je nekako srpski, naše. I djeluje da nije, da je nama svakome darovan od nas, da negdje, ne tako da budemo podižnici, a negdje blizu, da nekako to djeluje naš. Tako i ove knjige djeluju nekako krepujuće na dušu i pokazuju da ne treba da se odmah bavimo mi ljubavlju, da neke imamo nebeske vizije, nego da vidimo gdje smo. Odnosno da živimo mi u grijehu. A to mi ne primjećujemo manje ili više i treba da doživimo pokajanje. Kad idemo, na primjer, na sahranu, obično se to kaže pokajanje. Zbog čega pokajanje? Zato što se tada baš zamislimo i imamo smrt nekako nekako iznad nas. Ne možemo to da sklopimo našim umom. I tu se uvijek zamislimo nekako. Iako je to naš bližnji pogotovo ili koga smo poznavali, uvijek je to nekako Bog ta zove pokajanje. Svi su zamišljeni. Svi imaju smrt od opština. A jedna od najvećih vrlina je sećanje na smrt. Sećanje na smrt nije to vrlina koja je samo ovako racionalna. To je više nešto što je iznutno, neki doživljaj. I to se daruje. I kad govori Gospod bez mene, ne može ti činiti ništa, nekako ne može to čovjek da shvati. Ova knjiga to pokazuje nekako blisko nama, da ne možemo mi zavoljeti na pravi način bez Boga. Da ne možemo raditi dobro bez Boga. I sve to djeluje onako abstraktno i teoretski, ali kad se čita ova knjiga, nekako se spušti čovjek ponovo, da kažem, na zemlju i vidi da je to zaista tako. Današnje monaštvo teži tome da ima neki ovako opušten odnos prema svijetu, da ima komunikaciju dobru. I onda mi monasi upadamo neku, jer svi smo mi malo manje ili više o nekoj obani, samobani ili prevesti, da smo dobro imamo komunikaciju s ljudima, to se pretvara negdje u čovjeku ugodništvo. I ova knjiga pokazuje da treba da budemo smireni, da mi ne volimo Boga u suštini, da ne volimo ni ljude. I treba da zavolimo ljude i Boga. Jer meni što je bilo novo u ovoj knjizi, to razlikovanje duhovnog i duševnog. Zaista je to u ovoj knjizi toliko originalno napisano, da čovjek počne da obražava, da voli, a sve to negdje na duševnom planu. Ti susreti naš s ljudima i sa prijateljima uvijek su vezani za neki trenutni interes, situaciju. Ko zna kako bi mi postupili u drugim situacijama, u nekim težim situacijama i kakva je to u stvari ljubav duševna i duhovna. On opisuje tu da je duhovna ljubav nekako slobodna. Znači da nismo vezani za koga čovjeka, za osobu, u smislu da nam on stalno tu je potreban, da nam zavisi od njegovog raspoloženja da li ćemo ga mi voljeti ili ne. Znači, što je govorio, baš upomenuli smo i oca Lazara, on je govorio da treba uvijek imati distancu prema ljudima. A posljedno, jedno sam čuo da je Vatika Tanas je dopunio da treba imati distancu prema samom sebi. A tako i on ne pasira ljude i mnogima to i danas nije jasno. Ako kažemo Bogu ti, zbog čega on svakoga pasira, onda smo i mi pasirali vi, onda kad dođe neko ostrugena i sve neobično, šta se persirate, šta se pravite, ali poslije kad u ostrugu, kad čovjek boravi, tamo nekako vidi čovjek brzo zrene, vidi koliko su nekako ozbiljne situacije i međusobni odnosi, da to mnogo nas je čuvalo, to naše vi između sebe što smo govorili. Nekako ne možemo to da spakujemo u naš um stalno i prelazimo granicu, ne možete u manastiru sad nešto pričate pa onda udarite na koč rijeka, je tako. To u manastiru nekako ne može, drugčiji su, ozbiljniji su odnosi, drugčija su vrsta, suptilnija su iskušenja nego u svijetu. A pogotovo tamo gdje prolaze i odlaze ljudi, gdje je teži vid komunikacije. Tako ta distanca da čuva ljude i ona prepoznaje, kaže, ikonu Božiju drugome. Ja nisam znam šta to znači, i nisam ne znam toliko, ali prilike slutim šta je to ikona Božja u čovjeku. To je u stvari ljepota čovjekova. Ona može biti skrivena i sve naše crkve su rađene, na primjer, u vizantijskom stilu, one su skromno rađene, spolje iznutra su bogate. Baš prema tom uzoru može čovjek skromno izgledati spolja, a iznutra da je bogat. Na primjer, to je fino pisao otac Arsenije iz Ostroga, on je pisao knjigu Bog i Rock and Roll. Ja sam volio da slušam, prije no što bio kršten, mnogo sam volio da slušam muziku 80-ih. Ekaterina Velika bila je jedna za klarinetom je svirala, ona je završila fakultet Bogdanka, mnogo lijepa. I oni su se drugirali. I posle nekog vremena gledaš tu osobu, skroz izgubila ljepotu, posla je onako vještački debela, kosa je bila već razvijeđena i onda mi pokret i sve drugčije je bilo. I onda shvatio da je to ta ikona Božja, ta ljepota čovjekova, taj originalni lik. Svaki od nas neponovljiv, originalan i lijep na svoj način. I ta, to što je ona upražnjavala tu drogu, ona je umišljala tu ljepotu svoju. E to je taj, na primjer, osmijeh nekoga čovjeka. Uvijek možda bude originalan, njegov glas, njegov neki gest, stil šale, to je ono što je neprolazno, što ide u vječnost. I to je ta ikona Božja lijepa, to je ta ljepota koja se može i naravno još produbljivati. Tako ja na primjer gledam i slutim otprilike šta je ta ikona Božja. Dalje u ovoj knjizi se govori o osuđivanju, da je to problem danas, a osuđivanje znači otprilike da vidimo nedostatke drugih, da se napravimo da smo pobožniji od drugih, da smo bolji. I uvijek će čovjek nekako osuđivati drugoga čovjeka, ali ako ga gleda negdje šire od djetinjstva pa i kasnije, onda ga nikad neće suditi. Jer u trenutku možemo mi da osudimo čovjeka da je ovakav i onakav, na primjer, kad smo mi živjeli u njegovim uslovima, možda bi bili puno gori. Tako da nemam prava nekako da osudimo čovjeka. Jer zaista sigurno bi možda bili gori. I to osuđivanje koje je mnogo zastupljeno kod nas potiče od gordosti i sujete. Otac Lazar je govorio od prilike da li nemoj kad ono osjeteš nekoga pa znaš ono ovako, pokazuje ovako na žaldac i ono znaš neko, ali ga ono znaš, da ga gledaš. E to je to osuđivanje, ono neko iznutra, neki prezir koji ne primijetiš. I to isto dobro piše u ovoj knjizi. Kaže, ne može to da primijeti, ali duša to dobro osjeća. A šta to osjeća? Osjeća neku patnju, osjeća teskobu, čamotinju, strah. Znači, mi to negdje nesvjesno griješimo, a to duša dobro pamti. A to sam prvi put očitao u ovoj knjizi, tako analitički i razložno. Jer sad problem je velika uvijek, i meni naravno, ja slabo ispovjedam. Kad uzim stoje, da ne znam što da kažem, pa se pripremam, pa se presabiram. A ovdje se pokazuje da smo mi negdje nesvjesno griješimo, da postoji taj alarm, na primjer bojimo se da će nam se nešto desiti, neki strah imamo, strepnju, bol, znači negdje mi griješimo nesvjesno, nešto smo uradili i onda treba čovjek da ispituje sebe. Jedan od načina da bi se pokajali jeste pažnja. Kaže Vasilije Veliki, pažnja je pola čovjeka. Znači, mi danas uopšte nemamo pažnju preko dana. Šta to mi mislimo, šta to osjećamo. Ne treba previše ni ići u sitnice, sada analizira svaki postupak i to onda čovjeka baca u neku zatvorenost. Ako nema nadu na Boga da prisvitujemo stalno, jesmo li ovo rekli, jesmo li ovo neke nebitne stvari, treba da imamo pažnju. I kad imamo pažnju preko dana, onda je naša molitva nekako i uveče drugčija, nekako je od srca jasnije, a tako se obraćamo Bogu kao ličnosti da nam pomogne. Ako nemam pažnju preko dana, onda počne ta sentimentalnost uveče ili spavanje, neko mučnina neka. Može ona i ovako da dođe, ali su to drugi razlozi. Znači, jedan od razloga, jedan način da bi se pokajali jeste i pažnja. I naravno da se čovjek osami. Znači, svaki čovjek koji živi u porodici, to je prirodno, treba da ima neku prostor gdje se da se osami. Nije to neka mana da bi se čovjek izdvaja, nego je to potrebno da čovjek se osami, da se prisabere. Čak i kad putuje, na primjer, od grada do grada, nekad je to dobro. Uvijek se tako svjesno i nesvjesno preispitujemo. I tako nekako može čovjek da dođe i sabran na posao. Dakle, svaki trenutak, on kaže u malom, velikom, da preispitujemo sebe, znači da uvijek dajemo prednost drugome, da upoznamo tu tajnu žrtvovanja, da je to osnov za duhovnu ljubav. Međutim, ima problem, kaže on, zbog čega mi ne možemo se saberemo, a to su mnogobrižnost i rasijanost. Kad ustanemo ujutro, Često mi počnemo već, ili mi neka pjesma u glavi, ovi mlađi to imaju vjerojatno, već imaš neku melodiju u glavi ili počneš da nešto maštaš šta je bilo juče, utisci, emocije. A ovi koji se bave mnogo poslom, to je mnogobrižnost. Znači, nikad nijesmo u sadašnjosti, jer cilj je da čovjek bude u sadašnjosti. Ili smo maštajamo, pa i malo dodirujemo stvarnost. Ovi koji puno, koji puno maštaju, a mnogobrižnost je ta, da stalno se prinemo kako ćemo neki posao raditi, ko će nas to isplatiti. I uvijek tako zataškavamo svoju savjest. I tako čovjek danas žuri, uvijek je, dakle, nikad ne može da stigne, sva kaže nema vremena. I to je neko trčanje, kao da je bježanje od nekog nihilizma, ništa bila. I tako je to problem. I kako čovjek da se sabere. On kaže da je najbolje izutra da se dobro iskreno pomolimo, da će nas to pratiti čitav dan. Znači, kad odmah ustanemo i onda se iskreno pomolimo i onda taj utisak čuvamo preko dana. To nam je neko mjerilo. Tako i posle liturgije, ne treba odmah, na primjer, mi da pričamo neke priče, neke ovako, kao da smo od naša ona sad došli, ne znam nija, iz kafane, nego malo da čuvamo na utisak iz crkve. Tako su, na primjer, govorili za filmove Tarkovskog, kad se gledaju, da ne možeš isti biti kad pogledaš taj film, da to treba postaviti vremena taj utisak. Tako bi trebali i posle liturgije iskrene molite, onako da čuvamo tu unutrašnju, tu našu sabranost. I to je mnogo važno i dragoceno u ovim vremenima. I to je ono što preobražava svijet. Znači, to i kaže vladika Nikolaj Velimirović, ako vidiš toliki nemoral u društvu, ako vidiš bezdas oko sebe, u sebi, a ovaj, takva su vremena u kojim mi živimo, da su skoro sve institucije dosta klimale i propale, i ako čovjek se lično ne trudi bilo u manastiru, bilo negdje da radi više nego što bi trebalo, onda čovjek može da propane. I sad kaže on, ako vidiš šta da radiš, ili ako vidiš takav bezdas, mijenjaj sebe. I to je ono, znači, šta treba, kako najviše možda pomognemo. I ima ta zamka u današnjoj teologiji, kaže da je individualizam zastupljen danas i u manastirima i u monaštvu. Uopšte nije tako. Naprimjer, došli isto vladika Nikolaja, kaže koliko je važno za svijet kad neki čoban čuva ovce i srce se pomoli, predoče pogleda i kaže Bože pomozi nama i svima svemu svijetu. Da to ogromnu, ogromnu važnost ima za svijet. Ili baš taj utisak, kad sam bio sad u Rusiji, bili smo u manastiru Optini, tamo ima 154 monaha i prolaziš kroz Moskvu, nove su zgrade, vidiš i Kreml, vidiš tako da se mnogo gradi, Rusija moćna zemlja, jaku vojsku, ali zaista je mene najjači utisak ostavila, dakle, Optina, onda Divjevo, tamo ima 490 monakinja, sa skitovima 1000 monakinja, ali iskreno kaže, tačno vidim da je to ta sila, da to sve daje smisla i vojsci i ostalo, da nema, tačno vidim da je to neka, da to daje nadu čovjeku. Tako i monaški život i molitva, bilo koliko od nas, ima itekako ulogu na svijetu. Nije to bježanje od svijeta, niti individualizam, nego jedno dosta da pomiluje srca, da to mnogo znači. To je tajna našeg života, hrišćanstva, da nije to polače na sebi. I opšte je čovjek, kad počne strože da živi, on se malo i drugčije ponaša. Jedna kaže, vidi kako se pravi, a nije to u tome stvar, nego to je problem tog upravo podižničkog života. Nemoš ti sad da komuniciraš kako olako. Znači, dosta ima nerazumijevanja danas i onda kao da se ljudi prepanu i hoće da budu običnika i ostalim da glume. Da se ti kao i oni tako, a ne treba voditi svoj život i baš to što imaš problema preko dana, sve to kad pretrpiš uveć je mnogo lijepa molitva i utješna. A i to Bog dade onda posle i tu komunikaciju, drugčiju i tako. Znači, ne treba se bojati, treba živjeti, a živjeti život, što kaže vladika Atanasije. Ova teologija, na primjer, isto tako može kad preko podviga posmatramo ovo učenje ljubavi o ličnosti i o slobodi, vidimo da je mnogo, mnogo važno to učenje o ličnosti, da smo svi neponovljivi, da nas Bog voli kako je jesmo, da je On htio mi bi sve bili ovako jednaki i svi podižnici, a nije to u tome stvar, nego svaki ima svoju originalnu situaciju, on mi dao život i Bog nas voli takve kakve jesmo, bez obzira koliko griješimo i tako. To je doprinos veliki hrišćanstva, čovječanstvo, to učenje u ličnosti, kao što je spojeno hrišćanstvo nestalo te surovosti među ljudima. Govorili su o čovjeku da je neprocenjiva vrijednost, ali je to nije bilo. Bili su robovi, to je bilo prirodno, bili su gospodari, znači i taj veliki društveni utjecaj imalo hrišćanstvo. Nigde nema gospoda govori koji je najbolji sistem društveni i tako, nego traži starstvo Bože i sve se ostalo će se dodati. Znači, evo, kad pomenu smo, eto, samo ću još reći o carstvu Božije, kad pomenu smo, ovo ljudi sad govori o carstvu Božijem, više se govori o eskatonu. To je jedan pojam koji nije, on je siguran nešto što znači, ali nešto slično kao carstvo Božije, nešto u budućem vijeku. To je teološki pojam. Uvijek se govori u evanđeljima po 10 puta, najmanje, nije sam broja u carstvu Božijem, pokajte se, došli u carstvu Božijem. Danas kad bi govorili jezikom teologije, pokajte se, došao je eskaton. Niko ne zna što je eskaton. Na carstvu Božije, nekako poznata ne je riječ carstvo, poznata mi Božije. Nešto što ne dođe uho, ni u srcu čovjeku, tako od prilike opisuje apostol Pavle, znači da živimo zato. I za carstvo Bože, i uopšte se ne govori današnje teologije toliko o carstvu Bože, na primjer kad čitate prolog ili Žitija svetih, pa ide majka za to žuri, prestaje bi vojska koja hoće da ih ubije, gdje žuriš, idem na jedno mjesto, tamo su hrišćani, pa što se pogleda sina, pa ko ću i onda strada, ide u carstvo Bože. To je sad nama kroz djeluje nešto ovako surovo, pretjerano, ali ljudi su imali taj doživljaj carstva Božijega i živili su za njega. Mi više nekako utilitaristički u crkvi posmatramo hrišćanstvo, da ne nigde onako fino izađemo iz crkve, sad radimo neki posao, dobro mi vide, kući dođemo i fino ne protika dan. Jesu protika fino dan, ali to isto dar Božiji, ali uopšte nemamo tu inspiraciju neku veću, da doživimo to carstvo Božije, taj nevidljivi svijet, tu inspiraciju, tu radost, i onda da to tako provodimo u svijet. I svi koji su živjeli za carstvo Božije, znači nije to bilo bježanje u svijet, oni su i najviše crkve gradili, najviše ikone slikali, najviše doprinijeli u društvenom smislu i naukama. I taj pojam carstvo Božije je skroz danas zapostavljen. I treba da se zamislimo, ja i kad ono vršimo pijamo, da pijamo Hristos Voskrse, ja se preko zuba lomim Hristos Voskrse, nemam nija taj doživljaj, vidim koliko smo nekako danas sad. Ono što hoće da nam kaže otac Lazar u ovoj knjizi, da mi danas nemamo mnogo podvijeka jer smo sujetni i da treba da se sami sebe prekorijevamo, da uzmemo neku mjeru koliko možemo i da živimo nekako slobodno, da se ne zamaramo nekim sitnicama i da ne tražimo nešto ni previše od sebe, ali opasno i zapostavljati podvijek koliko možemo, da trpimo patnje i bolesti, to su odlike našeg vremena, ali ima tu i okrepljujuću, otrežnjujuću ulogu ova knjiga, što nam govori da je danas, da nema velikog podviga, nego da uzmemo neku svoju mjeru, a Bogu čovjek je ta mjera. Eto, toliko bi ja na čas nešto rekao, eto, hvala vam što ste me saslušali.
Draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore, u kojoj smo večeras čuli tonski zapis sa promocije knjige arhimandrita Lazara Abašidzea o tajnim bolestima duše, na kojoj su u nedjelju 14. septembra u manastiru Podmajine govorili iguman podmajinski jeromonah Rafailo Boljević i jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Do sljedeće katedre u ponedjeljak u 21 sat. Ostajte nam s Bogom.